Ал енді қазіргі ән айтатын жігіттің әнін білесіздер, хит болып жатыр ғой. 18 бен 25 қайда келмейді дегенді білетін шығарсыздар, иә. Сол бүгін біздің біз үшін қызық театрында той осы әдемі кешіміздің алғашқы әнін орындайтын 18 бен 25 ән орындап жүрген Рахымжан Жақайым, қошеметтеріңізге әнекей.